Hiruški paviljon u Vojnoj bolnici, spomenik kulture, Bulevar doktora Zorana Đinđića BB, 1907. godine, Nikola Nestorović. Objekat hiruškog paviljona prve vojne bolnice u Nišu u neposrednoj blizini spomenika Ćele Kula i nalazi se u dvorišnom prostoru sadašnje vojne bolnice. Zgrada je podignuta 1907. godine po projektu beogradskog arhitekte Nikole Nestorovića. Objekat je postavljen u prostoru kao slobodno stojeći i namenski je projektovan i izgrađen kao bolnička zgrada. Građen je tadašnjim najsavremenijim građevinskim materijalima. U vremenu kada je građen, početkom 20. veka, kao javno zdanje zdravstvene namene, objekat hiruške klinike je predstavljao reprezent tadašnjih graditeljskih shvatanja. Objekat je projektovan u duhu onovremenskih novih stremljenja građanske klase, sa fasadama koji sadrže elemente i detalje neoromanske arhitekture. Objekat je i danas u osnovnoj projektovanoj nameni.